नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबर दिता. गोंयांत सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून शेतकारांचे बरेच लुकसाण जाला. गोंयच्या सगळ्या तालुक्यांनी शेतकी खात्यावरवी पळोवणी करून लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक लुकसाण भरपाय दितले. अशे शेतकारांक चवथी पयली लुकसाण भरपायचो निधी तांच्या बँक खात्यांनी जमा करतले अशें उतर मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिला. फक्त शेतांच न्ही तर हेर लुकसाण जाल्ल्या पिकावळीची लेगीत लुकसाण भरपाय सरकार दितलो अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार स्पश्ट केला. सध्या कृषी आधार निधी वरवीं शेतकारांक दितात त्या अर्थीक मजतीक लेगीत सरकार कांय दिसांनी वाड करपाचो आसा अशी खात्री मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. इतले मजगतीं सरकाराक गोंयकारांनी शेतां रोयिल्लीं जाय, तरणाट्यांनी शेतां करपाक फुडें सरिल्लें जाय अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी म्हळां. शेताच्यो जमनी विकूं नाकात अशें आवाहनूय तांणी केलां. रस्त्यार तशेंच गांवांनी तशेंच शारांनी चोर या कोयर उडोवप्यांचेर ह्या फुडें खर कारवाय जातली. भौशीक सुवातींनी कोयर उडोवपाक आयिल्ल्या गाडयेचो परवानो थेट एका वर्सा खातीर रद्द करतले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. बऱ्याच वाठारांनी कांय हॉटेलां तांचो कोयर रस्त्या कशी काडून उडयतात अशें सरकाराच्या नदरेक आयलां अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. अशा हॉटेल वेवसायिकांचेर लेगीत ह्या फुडें खर कारवाय सरकार करतलो अशी शिटकावणी ह्या वेळार तांणी दिली. अशा हॉटेल वेवसायिकांक कोयर उडोवन भौशीक सुवाती बुरश्यो करतात अशें दिसले वा अशे मनीस दिसले जाल्यार तांची थेट पुलिशेंत कागाळ करची असो उलो तांणी गोंयकारांक मारला. सरकार कोयर नित्या करपाक पयसो खर्च करता, गोंय नित्या दवरपाक काम करता, पूण तरीकूय कोयर परतून परतून उडोवन बुरशेपणां करपी मनशाचेर खर कारवाय करप हो एकूच पर्याय आसा अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. नावशी मरिना प्रकल्पाक सरकारान अजून मान्यताय दिवंक ना. हो प्रकल्प नावशे जावचो काय ना ते विशीं जनसुनावणी घेवन तशेंच त्या प्रकल्पाचो पर्यावरणाचेर आनी नुस्तेमारी आनी जलचर प्राण्यांचेर परिणाम जाता काय कितें हाचो अभ्यास करून फुडलो निर्णय घेतले अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी म्हळां. नावशी मरिना प्रकल्पाक थळाव्या लोकांचो विरोध जायत आसा. हो प्रकल्प येत जाल्यार थळाव्या रापणकारांच्या वेवसायाचेर परिणाम जातलो. मागीर सरकार ह्या प्रकल्पाक ग्रीन प्रोजेक्ट म्हणून कित्याक मान्यताय दिवंक सोदता असो प्रस्न प्रस्नोत्तराच्या वराक आयिल्लो. हो प्रकल्प सरकाराची परवानगी घेनासतना बेकायदेशीरित्या सरकारी सुवातींनी येता. प्रकल्प करतल्या कंपनीन एमपीटी कडेन लीज जीड करून प्रकल्प हाडपाची येवजना अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी सभाघराच्या नदरेक काडून दिले. जमनीच्या ह्या घोळाविशी एडवोकेट जनरल तशेंच कंपनीची बसका थारावन हो प्रस्न सैमीक आपत्तीत घर वा फ्लॅट मोडलो जाल्यार सरकार अशा मनशाक 2,00,000 रुपयांची अर्थीक मजत करतले अशें उतर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिले. आपत्ती वेवस्थापनावरवी हो निधी दितले अशें तांणी सांगले. मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर हांणी पावसाक लागून पालसणां कोसळून वा हेर सैमीक आपत्तीक लागून घर मोडिल्ल्या मनशांक सरकारान बेगोबेग मजत करची तशेंच पालसणां कोसळिल्ल्या वाठाराची राखणवणती बांदून दिवची अशी मागणी सभाघरांत केली. कड्डणां आनी तेल बियांची आर्द्रता पातळी मेजपा खातीर वापरिल्ल्या आर्द्रता मिटराच्या मुस्कत्याच्या नियमांचेर सरकारान सगळ्या भागधारकां कडेन चर्चा केली. ही बसका नवी दिल्लीत गिरायक वेव्हार खात्याचे सचीव निधी खरे हांच्या अध्यक्षते खाला जाली. आर्द्रता मिटर हे खाशेले साधन असून ते वेगवेगळ्या पदार्थांचे खासा करून कड्डणां आनी शेतकी तेल बियांची आर्द्रता मेजपा खातीर वापरतात. हे वस्तूंचो दर्जो आनी साठोवपाची तांक थारावपाची माहिती आनी म्हत्वाची माहिती अशी अचूक ही माहिती हे मिटर दितात. ओलसाणीची पातळी मेजून शेतकार आनी वेपारी चड बरी राखण सुनिश्चित करूंक शकतात. खराब जावपाचो धोको उणो करूंक शकतात आनी साठो आनी येरादारी खातीर इश्टतम परिस्थिती राखूंक शकतात. हे बसके वेळार राज्य सरकाराचे वेगवेगळे उत्पादक, वापरकर्ते, वैज्ञानिक संस्था, प्रयोगशाळा आनी कायदेशीर मापन विभाग हजर आशिल्ले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सशस्त्र दळ आनी भारतीय दर्यादेग राखण सेवा दिवपी तशेंच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांक 94 विशिश्ट सेवा पुरस्कार भेटयले. 31 परम विशिश्ट सेवा पदकां, 4 उत्तम झुजा सेवा पदकां, 2 बार अति विशिश्ट सेवा पदकां आनी 57 अति विशिश्ट सेवा पदकां तांणी भेटयली. नवी दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनात संरक्षण गुंतवणूक सुवाळ्यात 2024 फेज 2 वेळात राष्ट्रपती मुर्मू हांणी हे पुरस्कार दिले. यावेळी उपराष्ट्रपती जगदीश धनकड, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर आनी दिल्ली LG विनय कुमार सक्सेना हजर आशिल्ले. फिल्म निर्मात्यांक आनी चित्रपट रसिकांक पुराय संस्थात्मक आदार दिवपाच्या उद्देशान पहिल्या फिल्म जाहिरात धोरणाक बिहार सरकारान मान्यता दिल्या. मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या मंत्रीमंडळ बसकेत हो निर्णय घेतला. ह्या धोरणाप्रमाण बिहाराचे सांस्कृतीक दायज दाखोवपी प्रादेशीक चित्रपट निर्मिती खातीर 4 कोटी रुपया मेरेन आर्थिक अनुदान दितले. बिहारातल्या निसर्गरम्य सुवाती आनी मुळाव्या सुविधांसयत फिल्म निर्मात्यांक आकर्षित करप हे ह्या धोरणाचे लक्ष आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सुटल्यो.